Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Kisha Katolike Shqiptare në fest gëzohet për lumnimin e 38 martirëve të saj. Programin tonë të sotëm ja kushtojmë kësaj ngjarje kishtare e shqiptare. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon
Ana Luka
e Dom David Gjugja. Pra me meshen solemne dhe rritin e lumnimit, sot paradite kremtuar në katedralën e Shënshtjefit në Shkodër nga i dërguari Papës Francesku, kardinali Amato, prefekti kongregatës për çështjen e shenjtorëve, bashkëkremtim e me pjesëmarrjen korale të episkopatit të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, diasporës e vendeve të tjera dhe në praninë autoriteteve më të larta shtetëror të Shqipërisë, Kosovës, kryetarëve të komuniteteve të ndryshme fetare të vendit e një turme të pafundëm besimtarësh e qytetarësh nga gjitha viset e Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, diasporës, u kremtua solemnisht ngjarja historike, kishtare e kombëtare, pirtërore e shoqërore e lumnimit të 38 martirëve. Në fjalët e kardinalit Amato gjatë homilisë, shkelqeu edhe herë madhështia e flijimit të 38 bijve të kishës katolike dhe të popullit shqiptar që dhanë jetën për Krishtin e për atë dheun e lirë. Mbi kremtimin solemn nga Shkodra të dëgjojmë kolegen ton Claudia Bumqi që i ndjeku nga afër këtë ditë të madhe.
Sot të fundmit ishin vërtet të parët. Martirët në Eltere, familjarët e tyre në rreshtat e para të kishës së madhe. Festa e jashtëzakonshme në Shkodër, lumnimi i 38 martirëve të parë të komunizmit, dëshmitar të Krishtit për gjithë kishën katolike universale, nisi kështu, me perceptimin se ata që kaluan provën e madhe, rrinë me të vërtet në të djathën e Zotit. Qytetarët shkodranë, besimtarët të gjitha feve, ardhur nga gjithë Shqipëria, nga Kosova Fqinje, nga Mali i Zi, por edhe nga Kroacia, përdon Serafin Kodën e përdon Anton Muzajn, nga Gjermania, përdon Alfons Trackin dhe përdon Zef Maxen, nga Bresha Italis, për jezuitët martirë, nga Roma, e ndërmjet grupit edhe ish drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit atë Federico Lombardi, nga New Yorku, e grupet nuk kanë të numruar. Me flamujt e me këngët e tyre, por edhe me lutjet gjatë meshës që u lexuan në shqip, kroatisht, gjermanisht e italisht. Në Shkodër, kisha e madhe ishte mbushur plot brenda e jashtë e përtej. Pleqet e rinj mbushur syt me lot, me vetë dijen se kjo është e do të mbetit një ditë e shënuar në histori. Kishin mundur të dalin për të marrë pjesë edhe motrat karmelitane, që dalin nga kuvendi vetëm për ceremonitë e papës, edhe motrat klarise. Dalloheshin motrat e nën Terezës që dëshmonin se edhe shenjtoria bamirëse shqiptare ishte aty në këtë ditë të madhe. E pastaj stigmatinet e Marie Tucit, motër Maria Kaleta që mallëngjeu papën Francesku, franciskanët në oborrin e të cilve pema e vuajtjeve dhe e torturave, i ushqeu rrënjët e veta me gjak martirësh. Vargu i kardinajve të kishës katolike, i peshgvive dhe i meshtarve duke i sikur nuk mbaron të kur. Elteri u ngjyë në të kuqen e robës së kremtimit, pikërisht si gjaku i martirëve, para të cilëve e ulën sot të gjithë kryet. I dërguari i Papës Francesku, kardinali Angelo Amato, vuri në dukje torturat mizore, kalvarin në për të cilin kaluan 38 dëshmitarët e Krishtit. Histori të përshkruara edhe nga kryetari i Konferencës i Peshkënore të Shqipërisë, im zot Angelo Masafra, kur ja paraqiti emrat e tyre një për një, para se të shpalosej fuguria i mëzot Vincenz Prenushit me shok, krijim artistik Edmond Papathimiut. Duartërkitit të stuhishme shoqëruan edhe ftesën e i mëzot Masafrës në fund të meshës, kur u tha të gjithë besimtarve të thërrisnin së bashku, ashtu si martirët në çastet e fundit të jetës, rënoft Krishti mbret, roft Shqipëria. Ne shkruaj në letrën apostolike, duke pranuar dëshirën e vëllait ton, Angelo Masafra, arqipeshkëv i Shkodër Pultit, të shumë vëllezërve të tjerë në episkopat dhe të shumë besimtarve, pasi kemi marrë mendimin e kongregatës së çështjeve të shenjtërve, me autoritetin ton apostolik, vendosim që të nderueshmit shërbëtor të hyjit, Vincenz Prenushi, i urdhrit të fretërve minor, arqipeshkëv, dhe 37 shokët martirë të kishës në Shqipëri, tani etutje të quhen të lumë dhe që të mund të kremtohet festa e tyre në vendet dhe sipas rregullave të caktuara prej së drejtës më 5 nëntor. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjt. Amen. Papa Francesku. Të rinjve ju mbushën sytë me lotë, atyre që komunizmin nuk e kanë përjetuar, por e kanë dëgjuar nga tregimet e gjyshërve të prindërve, nga ata që mbijetuan, siç ishin edhe ata 10 familjar që sollën reliket e 10 martirëve në Elter, 10 eshtra, para të cilave besimtarët mund të luten e të gjynjëzohen në kapelën kushtuar martirëve në anën e majtë të katedrales së Shën Shtjefnit. Pse 10? Sepse nga të 38-ët vetëm 10 kanë varrë. Të tjerëve nuk dihet ku u kanë rënë kockat. Këti grupi të vogël u prindte me qiri në dore bia e Qerim Sadikut, një nga të rinjt që edukoheshin ndër jezuit, të cilët i vranë vetëm pse deshën Krishtin. Feja nuk ka vdekur kurrë në Shqipëri. Ishin këto fjalët e kardinalit Angelo Amato që e përmbledhin më së miri kuptimin e këtij kremtimi në Shkodër dhe jehonën që do të ketë në zemrat mendjet e njerëzve edhe në të ardhmen.
E tani të rikthehemi tek Mesha për të ndjekur në disa nga qastet më domethënëse e më emocionante të saj. Ta dëgjojmë kryetarin e konferencës peshkënore, im zot Angelo Masafrën, që paraqiti para delegatit papnor emrat e 38 martirëve kandidat për lumnim.
Me mallëngjim të thellë dhe për kujtimin e rinjohjes që kisha e Shqipërisë bë të komboj në këtë asamble liturgjike emrat e 38 torëve të ndëruar të hyjt kandidat për lumnim. Martirizimi tyre u krye mes viteve 1925 dhe 1974 në kontekstin e përndjekjes së dimbshme dhe të zgjatur të kryer në këtë kombe fisnik nga armiqet e kishës katolike në urrëties të fesë. Në gjysmën e dytë të shekullit të 20, Shqipëria hyri në rrugën për të bërë njëri nga shtetet më kundërshtare të përvojës fetare të njëriut në veçanti të fesë krishtere. Në vitin 1967 u shpallë shteti para ateisti botës. Përndjekja u bë kundër çdo tipologji dhe klasët e besimtarëve të feve, klerik, rekrutarëve dhe laikëve, të rinjëve dhe të moshuarve, të shtresave të ndryshme shoqërore dhe kulturore. Shumë u vranë në mizorisht, u poshtëruan me gjyqe të rrenme publike, të akusuar për komplote të trilluara, me qëllim për të zhdukur krejtësisht nga kombi emrin tejt e lartë të Shenjtë të Hyjt. Në këtë rallë të gjere viktimash, zhndritëshin 38 shëmbëtorë të ndëruar të hyjt, 2 peshkëvi, 21 meshtarë diocesan, 7 të fretër minor, 3 jesuit, 4 laik dhe 1 seminarist. Ndërta i paj që ra viktim e urrëties së fesë, që Don Lazar Shantoja, meshtari i arkidiocezës së Shkodrë-Pult, i pushkatuar në Tiranë me 5 mars 1925. I dyti që Don Dre Zadeja, meshtari i arkidiocezës së Shkodrë-Pult, i pushkatuar në Shkodrë me 25 mars 1925. Pasoi grupi i 6 shëmbëtorëve të hyjt të ndënuar me pushkatim në Shkodër me 4 mars 1926. Atë Gjoani Fausti, meshtar me kushte të përjetëshme të Shoqërisë të Jezusit, rektori seminarit papënor shqiptar në Shkodër. Atë Daniel Dajani, edhe ai meshtar jezuit. Atë Gjon Shlaku, meshtar me kushte të përjetëshme i urdrit të fretëve minor. Mark Çuni, seminarist. Gjelosh Lulashi, laik, majriu i grupit, 21 vjeç. Qerim Sadiku, laik martuar me profesion tregëtar. Fill pas dhanë në jetën për Krishtin, Don Alfonso Tracki, mestari i diocesës së Shkodrë-Pult, i pushkatuar në Shkodrë me 18 korrik 1926. Frano Mirakaj, laik, baba i familjes, i pushkatuar në shtator të vitit 1926 në Shkodrë. Don Josef Maxen, mestar i arkidiocezës së Durrësit, i pushkatuar me 16 nëntor 1926 në Tiranë. Atë Bernardin Palaj, mestar i urdit të fretëve minor, i vdekur në burgën në Shkodër nga keqe trajtime të pësuara me 2 dhjetor 1926. Don Luigi Prendushi, meshtari i diocezës së Sapës, i përshkatuar me 24 janar 1927 në Shelqet, Shkodër. Donde Dëmaq, meshtari i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i përshkatuar me 28 mars 1927 në Permet. Ata Serafin Koda, meshtari i Ordrit të Freteve Minor, i vdekur për shkak të torturave në Lezhë me 1/10 të maj 1927. Fratel John Pantalia, rregulltar me kushte të përjetshme i Shoqërisë së Jezusit, i vdekur për shkak të torturave me 31 tetor 1927 në Shkodër. Do Mark Gjani, meshtari i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur në tortura në shpall në vitin 1927. Don Antonio Zogaj, meshtari i arkidiocezës së Tirana-Durrës, i pushkatuar me 9 mars 1928 në Durrës. Me 11 mars 1928 u pushkatuar në Shkodër tre shërbëtorë të hyjtë. I më zotë Frano Gjini, i peshkëve dhe abatë në Lios i shenë leshdrit të Toroshit në Mirdit, zvenës i delegatit apostolik, bashkë me të dy fretër minor meshtar, atë Shëpjan Nika dhe atë Mati Prendushi. Shërbëtorët e tjerë të hyjtë të vrarë në vitet të që pasuan qenë. Don Dedeplani, meshtari i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur me 13 april në 1928 në Shkodër në tortura. Don Eil Deda, meshtar i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur me 12 maj në 1928 në Shkodër si pasoje e vujtjeve të burgut. Don Anton Muzaj, i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur për shkak të torturave në pranverën e vitit 1928 në Shkodër. Don Pietro Çuni, meshtari i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur në Koprik me 31 korrik në 1928 në tortura. Don Lek Alessander Sirdani, meshtari i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur me 26 dhjetor në 1928, i mbytur në grupën e zezë në burgun e Koprikut të Shkodër. Atë Josif Papa Mihali, meshtar ritit greko-katolik shqiptar, i vdekur 26 tetor 1928 në Maliç, gjatë të vujtjes së dënimit me punë të detyrueshme. I më zotë Vincenzo Prenushi, arqebishkopi i Durrësit, primati i Shqipërisë, i Urdit të Fretëve Minor, i vdekur më 19 mars 1929 në burgun e Durrësit nga keqe trajtimet e pasuara. Don Jakob Bushati, meshtare i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i vdekur për shkak të torturave me 12 shtator 1929 në Lezhë. Atë Gaspar Suma, meshtari i Urdit të Fretëve Minor, i vdekur me 16 prill në 1950 në Shkodër nga torturat e pasuara dhe pamjekime. Marie Tuzi, laike vetë mja femre grupit të kandidate për jetën rregulltare në Institutin e Motrave Franceskane Stigmatine, e vdekur 24 tetor 1950 në Shkodër nga torturat e pësuara. Jur Bonati, meshtari i arkidiocezës Tirana-Durrës, më i moshuari i grupit 77 vjeç, i vdekur me 5 nëntor 1951 në Durrës nga vujtjet e burgut. Atë Karlo Sereqi, meshtari i Urdit Fretëve Minor, i vdekur me 4 prill 1954 në Burrel nga keqe trajtime të pësuara dhe pamjekime. Don Nocësuma, meshtar i arkidiocezës Shkodër-Pultë Fomolditar, i vdekur me 22 prill 1958 në Pistull nga vujtjet e pësuara në burgë. Don Dedmalaj, meshtar i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i pushkatuar me 12 maj 1959 në bregët të Liçenit. Don Marin Shkurti, meshtar i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i pushkatuar në muajin prill të vitit 1969 në Dajç. Don Stefan Kurti, meshtar i arkidiocezës së Tirana-Durrës, i pushkatuar me 20 tetor 1971 në Gurrës. Don Mikel Betoja, meshtar i arkidiocezës Shkodër-Pultë, i lindur në vitin 1935, i pushkatuar me jetë të shkurtë 1984 në Shkodër. Të gjithë shërbëtorët e hijut të pranuan në mënyrë shembullore dënimin e tyre të padrejtë. pranuan çdo vujtje me shpirt të durimi, qëndrese dhe besimit të vërtet. Në qashtin e vdekjes, patë në gojë, fjalet e faljes për persekutoret dhe ja besuan Zotin vetë vetën dhe atë dheun e vojtur.
E pra, pas dhënjes së profilit biografik të martirëve,
të nesërme në provës së dimshme, Kisha e Shqipërisë ndjeu nevojën për të ruajtur kujtimin e dëshmëtarëve heroike të fesë. Prandaj, me dashuri dhe devotshmëri, mblodhi provat e martirizimit të tyre gjatë të hetimit të diocesan të Shkodrës, të kryer në vitet 2002-2010. 26 aprill 2016, festa liturgjike të lumës së Virgjër Marie, nën në Këshillë të Mirë, pajtoria i Shkodrës dhe Shqipërisë, ati shenjtë, Papa Francesco ka autorizuar shpalljen e dekretit lidhur me martirizimin e 38 shëbëtoreve të hyjt, duke ja hapur rrugën lumënimit të sotme.
Një tjetër qast emocionus i këti kremtimi historik të lumnushëm të martirëve ishte edhe leximi i letrës apostolike të papës Francesku para gjithë asaj turme të popullit të Zotit. Në letrën e papës pohohej pranimi i kërkesës së kishës shqiptare për të shkruar në librin e madh të martirëve të kishës 38 të lumturit të rinj, duke caktuar si datë kalendarike për festën e tyre liturgjike kishtare 5 nëntorin.
Po ndalemi tek disa nga pikat kryesore të fjalëve që shqiptoi kardinali Amato në katedralën e Shënshtjefnit gjatë homilisë të historike.
È un giorno di festa oggi per gli albanesi.
Është ditë feste sot, e jo vetëm për shqiptarët e pranishëm këtu në Shkodër, por edhe në shumë qytete të tjera në Shqipëri dhe jashtë saj. Vetëm 2 muaj pas shëtrimit të Nën Terezës e Kalkutës, bie madhe i tokës suaj, grua heroike, pasyr e zemrës e mshirshme të hyjit, gjithni pran zemrës e thyrë të çdo qenje e njerëzore, nevojtare për ndihmë e ngushëllim. Lumnimi i 38 martirëve shqiptar u kujton të gjithëve se mbi tokë e mira pengohet vazhdimisht prej së keqes. Megjithatë, protagonistët e vërtetë e historisë së njerëzimit nuk janë përndjekësit, por martirët.
Mentre i persekutori,
ndërsa përndjekësit davariten si hijet e zeza që shuhën përgjithmonë në errësirën e harresës së mshuar, martirët janë pishtar drite që shkëlqejnë në qellin e njerëzimit, duke u treguar të gjithëve fytyrën vërtet të mirë të njerëzit, identitetin e tij të thellë si qenie krijuar sipas shembullesës e përgjegjësimit me Zotin. Megjithse në ferrin e një përndjekjeje arbitrare dhe të padrejtë, martirët tuaj treguan para armiqve të tyre të njëjtat ndjenja, mbajtën të njëjtin qëndrim që pati mbajtur Krishti: falje, besnikëri, qëndresë, vëllazëri, mëshirë. Në këtë mënyrë bëhen busulla që na orientojnë drejt limanit të së mirës, drejt mbretërisë hyjë që duhet ndërtuar edhe këtu mbi tokë.
I martiri sono i testimoni di quella nuova umanità.
Martirët janë dëshmitarët e atij njerëzimi të ri, që nuk mbjell në histori luftra, përçarje, vrasje të njerëzve të pafajshëm, por paqe, gëzim e vëzri, duke lartuar talentet e nimentat e qenjes njerëzore, krijuar si thot poeti Dante, jo për të jetuar si shtaz, por për të ndjekur virtyt dhe dije.
Tribolazione, martirio, glorificazione.
Mundimi, martirizimi, lavdrimi. Ky është fati që u takoi martirëve shqiptar. Vujtjet e tyre shpalosin një faqe tragjike të historisë evropiane. Nga njëra anë, përndjekësit mizor, nga ana tjetër, martirët e pambrojtur. Në martirë shqiptar, Jezu Krishti rjetonte mundimet e veta dhe vdekjen e vetë. Ai ishte pran tyre. Prej hirit e tij merrin forcë për të përballuar me kthjellësi si dhe me gëzim provën e martirizimit. E dinin se do të kishin pjesë në ringjalljen e Krishtit dhe se gjaku i tyre do të ishte fara për pranverën e kishës në Shqipëri. Fal provanisë hynore, druri i kryqit i rrahur prej stuhisë komuniste sot lulzoi përsëri me një energji të përtrirë në Shqipëri, sipas shembullit të Krishtit kryqëzuar e të ngjallur. Kisha, duke kujtuar fjalën e Jezusit, nëse më salvuan mua, do t'ju salvoni edhe ju, pas shtypjes ka rilindur edhe më shkëlqyeshme se më parë, e forcuar dhe prej dëshmisë bive të vetë martirë. Vetëm në Krishtin gjendet shpëtimi dhe bota sot ka më shumë se kur nevoj për këtë lajm. Shqipëria, vendi I Shqipeve, përveç gjeçkës së Jotit Skënderbeut të quajtur Atleti Krishtit nga Papa Kalisti III, ka në Nën Terezën e Kalkutës dhe në plumt martirë të shekut kaluar heronjë të tjerë të lavdishëm të fesë të dheut që përhapin në botë emrin e mirë të popullit shqiptar. Martirë të lumë, lutuni për ne.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.
Përfundon këtu emisioni ynë në ditën historike të lumnimit të 38 martirëve të Kishës Katolike Shqiptare.
Laudetur Jesus Christus.